Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači, diváci. Dnes máme 23.8. pondělí, už se nám schyluje k podzimu, jak říkám, dnes jsem si stěžoval, že zase tady pořád prší, je tu zima v Plzni. Já nevím, jak jinde, ale tady to je hrozný a nemá to být, zatím lepší výhled není. Takže jsem takový celý vymrzlej, takovej nic moc. Já tě moc zdravím, Jardo, do Ostravy. Jak je u vás počas?
Tady teď je tma, takže já ve nevidím. Takže nevím ani, jaká je obloha. Pouze je tu tma všude, kolem dokola.
To je ta předpověď, tím zase vyšla. Ráno hmlisto, odpoledne taky sto a večer bude tma. Jo? Takže krásně předpověď vychází. Dobře, tak to jsi mi to utvrdil v tom. Dobře, tak jo, dnes tu máme další pořad v cyklu Absolutně neuvěřitelné s Jardou Chvátalem a dnes to bude Gorgona, první část tohoto seriálu. Jardo, kolik to asi tak bude mít částí podle všeho?
To já nevím.
Nevíš, uvidí se.
Kolik to bude mít části? Co já vím, třeba to bude mít jenom jednu část, protože pak už nebude třeba kam vysílat ani.
Tak, já si myslím, že to snad ještě tak hrozný zatím nebude. Uvidíme, že já si myslím, že to bude lepší. Tak jo, Jardo, tak já nevím, jestli chceš na začátek něco říct. Samozřejmě pořád je interaktivní, jako vždycky musím říct. Můžete volat na telefon 608 12 14 19, nejlépe v poslední části pořadu, to znamená od 10:30 do 11:00. Vám tam dáme nějaký prostor, pokud ne, tak Jarda určitě bude mít o čem povídat. Určitě si pusťte televizi, pokud můžete, protože tady je mnoho obrázků ilustračních k tomu, abyste měli lepší věmy, to znamená i obrazové. Tak, Jardo, a teďko už povídej ty.
No, takže reagujeme tedy na tu, řekl bych, jakousi žádost a přání o prezentaci tématu, který se prostě dotýká velmi nepříjemných záležitostí, které jsou součástí, bohužel, součástí našeho světa, který si mnozí, řekl bych, malují poměrně vhodně v dost takových růžových barvách, ale ta skutečnost je mnohdy zcela někde jinde, úplně někde jinde, úplně jiná. A víceméně tady tento seriál si klade jakoby za cíl obeznámit zájemce, pochopitelně, s určitými fakty, anebo minimálně skutečnostmi, které se tváří jako fakta a která jsou dohledatelná. To je velice důležité toto zmínit. Nejsou to vycucané věci z prstu, jo, protože narážím tady na obrovské množství prostě různých myšlenek, které jsou často prezentovány a sdíleny a pak se zjistí, že ten člověk prostě jaksi to nemá, ty lidi to nemají opřené o žádné prostě faktické věci a zastřešují to takovým tím obligátním, mně to přišlo do hlavy, jo, nebo mě to napadlo, nebo prostě promlouval ke mně prostě duch ten a ten a síla ta a ta. Což je samozřejmě hezký, ale ve finále to není nic jiného než subjektivní domněnka. potom. A nejhorší je, když takový lidé potom tyto své subjektivní domněnky prezentují jako objektivní fakt. To je vždycky tragédie. Jo. Takže na to bych chtěl od samého začátku, upozornit. Tam konec konců i v té obrazové příloze, bude dostatek odkazů na různé publikace a různé další prostě zdroje. S tím, že upozorňuji dopředu, že toto téma není vůbec příjemné. Toto téma je závažné a bude se týkat poměrně dost drsných, takových opravdu velice, velice drsných okolností a budou tam rozebírány a analyzovány poměrně hodně nepříjemné, extrémně nepříjemné situace. Tak chci upozornit dopředu, aby lidé, kteří nejsou zrovna naladěni, jako číst nebo studovat tady tyto věci, tak aby se do toho ani nepouštěli dál, protože nechce jim zbytečně kazit večer nebo prostě potom nějaký ten, až třeba kdyby ze záznamu to někde bylo. Tak, ale zajímavé je, že spousta tady těchto věcí, a to mě opravdu zaujalo, Pavle, si představ, že spousta tady těchto věcí v formě videí je prezentována na Facebooku, ne, pardon, na YouTube. A bez toho, aniž by to ten YouTube smazal.
Jo, to...
Já tam budu konkrétně hovořit o Donaldu Marshallovi a dalších a tam normálně tam je celý seriál půlhodinových videí, kde on popisuje vlastně, čím si procházel to je tam normálně, prostě je to do dneška, je to prostě normálně k dispozici.
Jo,
a těch materiálů tam je obrovské množství, ale na druhou stranu oni prostě smáznou prostě Trumpa, jo, nebo prostě nějaké politické téma, tak ano. To mi jako mi to nějak nepobíral ten rozum, jo.
Dneska jim nejvíc vadí prostě ten koronasaurus, no, jakýkoliv fakt o tom okamžitě mažou, jo, takže... Já nevím.
Jo? To je nový název, jo? Koronasaurus teď.
To je maskovací název. No.
Maskovací název, aha.
Mě reagují na klíčový slova.
Jo, takhle. To je dobrý, to si musím zapamatovat. Pozor, mentální programování, to je taky zajímavá věc, protože tady to se bude týkat především mentálního programování a potom budeme analyzovat různé utajené spolky a společenství, které za tím vším stojí v těch dalších dílech, teda pokud nějaké ještě budou, tak je zajímavé, že to celé to mentální programování je postaveno také na klíčových slovech. Specifických konkrétních klíčových slovech, které se mohou objevovat jak ve formě slov, tak i ve formě obrázku. Jo? Ale k tomu postupně dojdeme. Každopádně, abychom měli nějak začít, nebo když bychom měli nějak začít, tak je potřeba si prostě uvědomit, nebo si umět odpovědět na nějaké otázky, proč se ve světě dějou takové věci, jaké se dějí, z jakého důvodu se dějí, proč se dějí, kdo za tím stojí. Jo? Velice asi nepříjemným faktem a nemusí samozřejmě s tím mnozí souhlasit, je, že prostě psychopati a není jich málo, prostě řídí tady tento náš svět, který je naším společným domovem. A ve velké míře bohužel zatím stále ještě platí pravidlo, že psychopati jsou správci tady tohoto světa. Druhou záležitostí nebo druhou věcí potom už zase je to, proč jim to ta společnost dovolí. Nebo proč jim to dovoluje. To je prostě další věc. Každopádně, když hovoříme o řízení tady tohoto světa nebo tady tohoto prostředí, ve kterém jsme na této planetě z pozice tady těch poměrně rozsáhlých nebo velkých psychopatických skupin, tak tady se často objevuje takové cizí slovo, které se jmenuje synarchie. A tady ta synarchie, to slovo v podstatě překladu, znamená něco jako společná vláda. Jo? Ten výraz je odvozen z řeckého základu syn, což v překladu znamená společně, nebo něco společného, společně, a archy, což znamená, to znamená vládnout. Ano. Takže syn archy, jo, společné vládnutí. Tady v tom světě těch různých konspiračních teorií se výraz synarchie také často používá k označení nějaké té stínové vlády, nebo chcete-li deep state, hlubokého státu, což vlastně ta stínová vláda je systém vládnutí, kdy politická moc spočívá v rukou nějakých tajných elit nebo tajné elity, a ta tajná elita je skrytá před veřejností, to znamená, vystupuje ze zákulisí nebo ze zákulisního prostředí. Já jsem pro tady tento seriál použil název Gorgona, protože mně to přišlo jako hodně případné. Ten výraz Gorgona vychází ze starých řeckých bají a pověstí, a je to v podstatě označení medúzy, která místo vlasů měla hady, a na koho se podívala, tak ten hrůzou skameněl. Určitě znáte ze starých řeckých bají a pověstí sfilmované samozřejmě ty Poseidonovy příběhy, nebo jak se to jmenovalo.
Válka titánů, myslím. Nebo válka titánů. Ne, souboj titánů.
A tam ta Gorgona vystupovala. Možná jste viděli i v takový ten francouzský film, takovou kriminálku mysteriózní. Ona už, ona je hodně stará, ten film je někdo ze 70. let, a já teď nevím, jak se jmenoval ten film. A tam právě ten obraz té Gorgony hned na začátku toho filmu v podstatě byl takovým poměrně stěžejním symbolem. Jo. Bylo to vlastně o člověku, který objektivně fungoval jako spisovatel, ale ve skutečnosti byl nadán jakousi takovou hrůznou silou, která v podstatě přinášela druhým lidem neštěstí, a když zaměřil svoji pozornost v podstatě na cokoliv, tak to nedobrým způsobem záhy skončilo. A já si možná vzpomenu potom časem, jak se ten film jmenoval. Ale není to podstatné.
Ano.
Když se vrátíme k tomu Deep State, tak v podstatě tady ten Deep State, nebo ten hluboký stát, on to není novodobá záležitost, to není nic, to není vynález nové této současnosti. Deep State tu byl od jakživa, v podstatě od doby, kdy lidstvo se v té postkatastrofické nebo postapokalyptické době po velkém kataklizma zberchalo znova a vykrystalizovalo v nějaké samostatně fungující civilizační útvary, jako byl Babylon, jako byl Akádská říše, Sumerská říše a podobně, tak už v těch dobách v podstatě ten Deep State fungoval, figuroval.
Dotyk medúzy, Jardo, Dotyk medúzy, ten film.
Tak, 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 jo, 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 přesně tak.
Posluchač napsal, aha. Ne, mě by to nenapadlo.
Správně, tak, správně. Prosím. Dotyk medúzy. A ten Deep State samozřejmě má své kořeny. Ty kořeny jsou spojeny s novodobou existencí, tedy s tou postkataklizmatickou existencí lidské civilizace, která je ve svých duchovních a spirituálních kvalitách bohužel globálně jako celek výrazně oslabená. To samozřejmě takticky bylo využito a zneužito jinými silami, jinými cizrodými záměry v jejich vlastní prospěch. V průběhu historie, když se podíváme do doby nedávné tentokrát, tak v podstatě všechny velké mocnosti světa mají svůj vlastní deep state, který je plně funkční, který funguje bohužel až moc dobře a řekl bych jakoby vytrvale a setrvale. Patří se například Turecko, Rusko, Izrael, Německo, Irán, Pákistán, Libanon, Čína, samozřejmě třeba i USA a tak dále, tak dále. Mnohé skupiny nebo mnohé komunity, které jsou součástí těch nejvyšších řídících úrovní Deep State, prošly studiem, prošly školením systematickým studiem v jezuitském systému škol. Teď nedávno, jak píšu tu knížku pořád, tu gematrii, jak jsme tady měli ty ukázky z začátku dvakrát, tak píšu už nějakou šestou kapitolu a zrovna jsem teďkonc psal o tom, jak Trump studoval na jezuitské škole ve Fulhamu, mám za to. A stejně tak v podstatě dalo by se říci, že drtivá většina amerických prezidentů procházela studijní platformou pod hlavičkou různých jezuitských institucí, ať už jsou to instituce oficiální, což jsou většinou různé univerzity, vysoké školy, ve Spojených státech jich je poměrně v dost velké množství, anebo ať už jsou to potom už ty skryté okultní jakoby studijní platformy neveřejného charakteru. Tady ti lidé, kteří prošli mládí tím jezuitským systémem školení a studia, tak často jsou potom nazýváni takovou přezdívkou nebo takovým specifickým označením manžuští kandidáti. Ano. Součástí tedy tohoto konzorcia aktivit je i velice specifický systém klonování lidí. A když už teda jsem zmínil to klonování lidí, tak pár informací k tomu. Určitě, když by vás zajímaly materiály týkající se této problematiky, tak si prostudujte odkazy, které sestavil a sepsal Donald Marshall. Donald Marshall nechal o sobě vědět poprvé v roce 2011 svými pozoruhodnými příspěvky na Facebooku. ve kterých detailně popisuje praktiky a jak fungují centra pro klonování celebrit. Centra pro takzvaná klonování, takzvané klonovací centra pro celebrity. Donald Marshall v těch materiálech tvrdí, že tady ta klonovací centra řídí G20, to znamená mezinárodní, jakási mezinárodní skupina vedoucích představitelů státu a centrální bank. A současným předsedou, nebo prostě takovým tím nejvýše postaveným jedincem, který v podstatě je spojen s tou mezinárodní klonovací sítí, by měl být Giuseppe Conte, což byl bývalý italský bankéř a taky vrcholně postavený politik. Přičemž v souvislosti tady s touto osobou se proslýchá, že by měl být napojený dlouhodobě, napojený nebo zapojen do aktivit Black Nobility, takzvané černé šlechty. Údajně se nechal slyšet, že mnohé z celebrit v podstatě prodávají svoji duši tím, že se nechávají aktivně prostě naklonovat nebo víceméně souhlasí s tím, aby na nich byl použit klonovací režim. Tady v tomto ohledu ten Donald Marshall tvrdí, že v podstatě všechny, lidově řečeno tzv. Ačkové celebrity, nebo prakticky všechny, jsou tady do tohoto skandálu prostě, nebo tady do těchto operací aktivně zapojeny. Já bych tě poprosil o první obrázek, jestli tě můžu poprosit.
Ano, Edo, koukni se, jestli to je on.
Ano. No, na tom obrázku je to vlastně fotografie nebo titulní strana albumu Megadeth s názvem The World Needs a Hero. A na té titulní straně toho alba je v podstatě tvář toho Donalda Marshalla a uprostřed, on tvrdí teda, uprostřed se nachází na tou kostrou, která vylézá vlastně z jeho hrudi, se nachází fotografie, která byla pořízena hned poté, co byl jeho klon mučen a potom nakonec zavražděn v jednom z klonovacích center. Ta podoba obličeje je opravdu velmi, velmi zajímavá. No. Já bych tě poprosil o další obrázek. Na tom dalším obrázku je zmíněný Giuseppe Conte, vrcholný italský politik. Ještě k tomu albu Megadeth v roce 2019 vyšlo v nové remasterované verzi a v té nové remasterované verzi i to alba se už nachází pouze kostra bez fotografie zraněného nebo dokonce mrtvého člověka. Tady ten Donald Marshall ve svých materiálech tvrdí, že si pamatuje, že se už ve věku svých 5 let účastnil jakýchsi velice bizarních utajených schůzek, které byly součástí takzvaného mentálního programování. Tvrdil, ono to je na těch videích, které jsou k dispozici na YouTube, tak tam si to můžete poslechnout, tvrdí, že ho do tohoto programu prodali jeho rodiče, kteří byli aktivními ilumináty. Marshall také tvrdí, že ve hře byla jakási velmi přísně utajená technologie, která je v režimu utajení i v současné době, která se nazývá REM, R.E.M, což je zkrátka pro označení Driven Consciousness Transfer. Jedná se o technologii, která se používá k přenosu vědomí člověka během přirozeného spánku ve chvíli, kdy se člověk dostane do takzvané REM fáze, to znamená REM cyklus spánku. S tím, že tady právě během toho REM cyklu v rámci přirozeného spánku dochází k přenosu vědomí do identického klonu, který je umístěn v klonovacím centru, které může být vzdáleno mnoho kilometrů nebo i stovek, možná i tisíce kilometrů daleko. Marshall v těch svých videích, těch svých materiálech vysvětluje, že o sobě mluví, že když v podstatě on jde v noci spát, je jeho vědomí během spánku doslova ukradeno a je drženo jako rukojmí, dokud se jeho skutečné tělo neprobudí. A tvrdí, že tady k tomuto přenosu vědomí dochází téměř každou noc. A to i když jeho tělo, samozřejmě to fyzické tělo, to původní klasické tělo, opustí při danou místnost. A jakmile se jeho skutečné tělo probudí, tělo jeho klonu ochabne a přejde do takového jakoby hibernačního nebo takového jakoby bezvědomého stavu. Marshall tvrdí, že k tomuto přenosu může dojít až poté, co mozek oběti plně vstoupí do spánkového cyklu REM. Jakmile začne dotyčný jedinec snít, pak může v podstatě dojít k izolaci pole vědomí a k ukradení pole vědomí. Tím myslí k ovládnutí nebo ovládání, nelokálnímu ovládání pole vědomí, které může být jaksi přeneseno po dobu spánku dotyčného člověka do těla klonu, který se může nacházet samozřejmě úplně někde jinde a třeba i ty stovky kilometrů tak daleko. Donald Marshall je přesvědčen o tom, že tady ty přísně tajné experimenty s klonováním lidí probíhají už desítky let v hlubokých podzemních vojenských základnách prakticky po celém světě. Tvrdí, že klony jsou téměř dokonalé jako původní člověk a mohou být použity jako dvojníci nebo náhradníci nebo dvojníci vrcholních vládních představitelů, volených úředníků, mohou být vysílány na různé špionážní mise, či mohou být vyslány k různým nebezpečným špionážním činům. Tady v tomto ohledu není třeba bez zajímavosti diskuze, která se už mnoho let řeší, nebo která se už mnoho let vede v internetovém prostředí ohledně ruského prezidenta Putina s tím, že zda současný Putin je skutečně originální Putin, nebo zda se jedná o nějaký jeho klon, nebo o nějakého jeho dvojníka a tak podobně. A tady tato podezření se netýkají samozřejmě pouze Putina. Řešily se tady tyto debaty i v souvislosti s Hillary Clintonovou, tuším. Řešily se tyto debaty dokonce i s Donaldem Trumpem a tak dále, a tak dále, a tak dále. Jedním z důvodů, proč veřejnost jaksi není informovaná v tomto ohledu, asi tak, jak by samozřejmě měla být, je to, že veškerá klonovací aktivity, tyto klonovací aktivity, prý probíhají hluboko v podzemních instalacích, které jsou umístěny na vládních pozemcích s velmi omezeným přístupem. Ano. Takže v podstatě ty podzemní instalace, které nemusí být nějak rozsáhlé, tím, že se nachází na stržených vládních pozemcích, tak v podstatě je tam zaručeno to, že přístup jaksi obyčejných lidí je minimalizován na nějaký 0,00 nic procenta. Tady ten Donald Marshall, o kterém se nyní bavíme, si vzpomíná, že tady tajné vojenské základny, mnohé z tajných vojenských základen už navštěvoval jako dítě, i když si tehdy neuvědomoval, že v podstatě funguje jako klon. Vzpomínal, že viděl klony, které byly zavěšeny ve obrovských takových skleněných zkumovkách. Hovořil o tom, že v těch místnostech to páchlo močí a o těchto místnostech hovoří jako o pěstírnách. S tím, že jsou to velice ponurá, tmavá, špinavá místa. Podle jeho názoru trvá něco přes 5 měsíců, než klon plně doroste a dosáhne takzvaného dokončení stádia svého vývinu. Donald Marshall také tvrdí, že existuje mnoho způsobů, jak vytvořit klony. Při opakovaném klonování mohou vědci v laboratoři vytvořit ideální podmínky pro růst nového života, jehož výsledkem je klonované dítě. Tento proces je podle něho nesmírně časově náročný, protože dítě se musí vyvíjet jako normální lidské dítě. Přičemž při duplicitním klonování jsou geny manipulovány mutacemi a klony mohou být vypěstovány do plné dospělosti, jak už bylo naznačeno, během několika měsíců a pak okamžitě použity. Donald Marshall také prohlásil, že se ve skutečnosti, já bych je poprosil, ano, o další obrázek, ty jsi už to tam dal, že?
Ten ostrov, myslíš, jak je tam?
Ano.
Ano, to jsem tam dal, ano.
Tak vždycky počkej, až ti řeknu, jo, aby jo, to nám napadlo.
Dobře.
Prosím pěkně. Donald Marshall potom jako prohlásil, že se děje přesně to, jako ve skutečnosti, co můžeme vidět ve filmu Ostrov z roku 2005. A nevím, jestli jste ten snímek viděli. Já se přiznám, že jsem ho neviděl. Ještě jsem se k tomu jako nějak nedostal, ale v podstatě jde o to, že v tom filmu jde o to, že skupina bohatých elit investuje velké množství miliony dolarů do péče a výživy svých vlastních klonů, které žijí na jakémsi izolovaném pozemku, aniž by ty klony věděli, že jsou ve skutečnosti klony. Ano. A jediným účelem nebo jediným takovým tím záměrem, proč tomu tak je a proč ty klony se tam vlastně tvoří, je odběr orgánů. Ano. A všichni víme, že bohužel tady takové nezákonné odběry orgánů jsou to celé mafie, které bohužel se tady té praktice věnují. Tady ty odběry orgánů jsou ve světě obchodu s lidmi reálnou skutečností. V této souvislosti se hodně hovořilo třeba, nemusíme chodit daleko, o Albánii. Já jsem nedávno dokonce někde na mainstreamu u našem četl takový velice zajímavý článek o mladých lidech, kteří se ztratili někdy, nevím, před 20 lety v Albánii, kam odcestovali na dovolenou a v podstatě 20 let se jakoby to řešilo nějakým způsobem přes naše ministerstvo zahraničí, ale nikdy se pořádně nic nevyřešilo. A pak se toho chopil režisér, nějaký český režisér, producent, nevím, nespomínám si na jeho příjmení toho pána, který zorganizoval takovou jakoby akci, do které se zapojilo několik lidí a v podstatě pod ochranou albánské policie pátrali vlastně po tom, všem bylo samozřejmě jasné, že ti lidé už nejsou naživu, ti mladí lidé, ale jako snažili se samozřejmě dopátrat potenciálně jejich hrobů nebo místa, kde prostě odešli ze života. No a to pátrání ten tým dovedlo vlastně k informacím, že do konkrétního místa v albánském pohoří jednom, kde teda měli být jaksi přepadeni organizovanou sítí zločinců, kteří obchodují s lidskými orgány. Ano. V podobném duchu se třeba hovořilo i o některých oblastech v Jugoslávii, především v období, kdy tady ten region byl v poměrně hodně velkém chaosu během té nechvalně známé války v Jugoslávii, kde se prý tam podobné věci také odehrávaly. Ano. Pochopitelně, co se týče klonování a všech tady v těchto prostě obskurních aktivit, tak to všechno souvisí úzce, ať chceme nebo nechceme, nebo ať se to přiznáme, či ne, s okultismem a s destruktivním ezoterismem. A zase tady toto propojení se táhne do raného dávnověku, kdy rituály, krevní rituály především, mentální manipulace, aktivity a činnosti obskurních okultních spolků byly vždycky úzce propojeny na démonické síly, asi tak bych to nazval, síly, dám to do uvozovek, černého slunce, čili ten jakýsi objektivní, obecně daný negativismus. Za první světové války, zase nemusíme chodit daleko, když se podíváte do Německa, tak určitě si myslím, že každého asi v této souvislosti napadne nechválně známá role člověka, který potom v době mezi první a druhou světovou válkou stanul v čele nacistické vlády, mám na mysli Hitlera. Je zajímavé, že když si Hitler odpikával v roce 1871 v Landsbergu, odpikával trest vězení, tak se tam dostal ke knížce od Balvora Leitna. Je to román. Já jsem teda měl možnost si ho taky přečíst, protože on vyšel v českém jazyce už někdy v 90. letech. Tuším, nevím teď, v jakém zakladatelství, to bych asi si vymýšlel, ale to je jedno. Ten román se nazývá Síla přicházející rasy. A je to v podstatě ezoterický román, beletristický. Bulwer Lytton byl členem, aktivním členem řádu Golden Dawn, anglického řádu slunečního úsvitu, nebo zlatého úsvitu, což je tak, byla v tehdejší době velmi aktivní a poměrně velká okultní organizace, která se zabývala ezoterismem. Ano. No a poté, co se, no a v podstatě v té knize se píše o inkarnací rozsáhlých komunit lidských duchů z období Atlantidy do současné doby. A potom, co se Hitler stal německým kancléřem, tak byl, on byl docela posedlý tady touto myšlenkou. A v důsledku té se posedlosti organizoval a nechal financovat a organizovat rozsáhlé výpravy do různých jeskyních, podzemních jeskyních systémů po celé Evropě. Pak organizoval i výpravy i do Asie, což je všeobecně známá věc, kde navázal spolupráci s některými komunitami tibetských lámů dokonce, které byly systematicky vytěžovány, co se týče informací ohledně podzemního systému a v oblasti Himalájí a technologií různých nadčasových, které tady v této oblasti by se mohly nacházet. Ti lámové, nebo ty mniši, se s těmi lidmi z těch organizací, jakoby z těch organizací, myslím, z těch vědeckých nebo jakoby kvazi vědeckých nacistických organizací, se poměrně ochotně dělili o své vědomosti a informace a také samozřejmě pověděli o existenci plazích stvoření, které se nachází hluboko pod zemí naší planety. Samozřejmě, že co se týče plazích entit aktivních v hlubinách naší planety, v podzemních hlubinách, nejsou tady tyto tibetští a jiní buddhističtí a jiní prostě lámové a mniši. Jediným zdrojem těch zdrojů je povícero z různých míst světa, především z řad takzvaných přírodních národů. Můžeme se tady zmínit o Africe, jihovýchodní Asii, Oceánii, ale třeba i Jižní Americe, nebo dokonce i Americe Severní, v návaznosti na mytologie nebo mytologické koncepty Indianu Navajo, Anasazi a tak dále. Otázkou je, o jaké tedy konkrétní plazoidní formy entit jde tady v tomto případě, protože máme minimálně k dispozici dvě linie, jakoby dva proudy možností. Ta jedna je zastoupena plazoidy nebo plazími entitami typu Lacerta. Je to pojmenováno od názvu nebo od jména té entity, se kterou byla vedena údajně dlouhodobá komunikace v oblasti Švédska ze strany jednoho konkrétního vědce, který už v současné době samozřejmě nežije. S tím ale, že Lacerta každopádně není typizovaným destruktivním, negativistickým plazím inteligenčním faktorem mimozemského charakteru. A podle toho, co bylo na toto téma zjištěno, vyplývá, že Lacerta, nebo Lacerty, chcete-li, když se tak označíme, jsou v podstatě produktem mutací původního sauřího plazího druhu, který přirozeně obýval povrch naší planety ke konci druhohor, nebo respektive na přelomu druhohor a třetihor. V tomto případě, v tomto ohledu se má na mysli konkrétně druh Velociraptorů, s tím, že část komunity Velociraptorus, protože oni byli asi nejinteligentnější v uvozovce sauřím druhem v té době na této planetě, a že část komunity Velociraptorů se mohla zachránit nebo mohla utéct do podzemí v kontextu s kataklizmatickou událostí spojenou s pádem meteoritu do oblasti Karibiku a následující tisíce, desítky tisíc a statisíce let. Samozřejmě, kdy tento druh si zvykl na to, řekl bych, podzemní prostředí, tak u něho došlo k fatálním mutačním záležitostem a přizpůsobení se, fyziologickému přizpůsobení se podmínkám v hlubinném, v hlubokém podzemí. Víme o tom zase třeba ze strany informací, které podávají a podávali a podávají a určitě budou podávat zástupci odtržené civilizace agárské o tom, že ty podmínky v tom podzemí nejsou zdaleka takové, jak si my si představujeme, že tam jsou daleko, podstatně daleko vhodnější poměry pro uchování a organizování pokročilého života. V tomto ohledu bych chtěl upozornit na dvoudílný článek, který teď nedávno vyšel u mne na Matrixu. Jmenuje se to Země produkuje vodu a je to vědecký materiál, který prokazuje, objektivně prokazuje, že voda se na zemském povrchu nezebrala od někud z meteoritu a asteroidů takové množství vody, kterými disponujeme prostřednictvím oceánů, moří, jezer, řek a čistě jenom na povrchu. To nehovoříme o podpovrchové vodě. A že v podstatě tedy Země je tím hlavním generátorem té vody, přičemž ke generování té vody dochází poměrně dobře již dneska zmapovanými procesy v hloubce mnoha stovek kilometrů pod zemským povrchem. No a pakliže skutečně tedy se ukazuje, že tam stovky kilometrů pod zemským povrchem dynamicky pohybují obrovské masy sladké vody, tak a voda je jedním z základních podmínek pro rozvoj života, tak to do sebe docela dobře zapadá. Zpátky ale k tomu, no a to jsou tedy ty lacerty. A potom tou druhou rovinou jsou skutečně agresivní plazoidní reptiliánské formy mimozemské inteligence, které si za desítky tisíc let aktuálního fungování v prostředí této planety a naší slunečné soustavy vybudovali poměrně rozsáhlé, spojité, podzemní i uměle vybudované, anebo původně přírodní a uměle dobudované systémy a základny. Ano. A to je druhá linie. Otázkou je, když hovoří o těch plazoidech, ti lámové a mniši, který z těchto dvou typů mají na mysli. A nebo možná mají na mysli, třeba měli na mysli oba dva ty typy. Každopádně s podobnou vizí inicioval Hitler expedice do Antarktidy, ano, anebo třeba do Jižní Ameriky, nebo dokonce do Severní Afriky, speciálně pak do Egypta, kde ho velice lákali pyramidální stavby. Ano. Na toto téma bych chtěl poupozornit, zase když půjdeme do toho showbiznisu, tak bych chtěl upozornit na píseň od Davida Bowieho, která se jmenuje The Man Who Sold the World. A tady ta píseň je prý údajně o Adolfu Hitlerovi. No, tak je taková zajímavost. David Marshall, vrátíme se k tomu našemu Marshallovi, David Marshall, prezentuje v těch svých prostupech nebo v těch svých prezentacích, že ještěří inteligence byli ve spojení s lidmi a komunikovali s lidmi už dávno, mnohem dříve, než se vůbec objevili nějací nacisté na začátku 20. století, tedy na této planetě. Marshall hovoří o tom, že královské rody, které jsou součástí Black Nobility, to znamená černé šlechty, mají po staletí se zlovolnými ještěřími entitami tajný pakt s tím, že černé šlechta dostává cenné suroviny k dispozici ukryté hluboko vnitru naší planety, jako je zlato, různé strategické minerály a drahokamy, výměnou za utajení, ano, jejich existence, existence těch dračích, těch reptiliánských plazoidních entit a za utajení existence energie nebo chcete-li síly, která je v ezoterických materiálech nebo některých ezoterických materiálech označena termínem vril. A to za předpokladu, že těmto plazím stvořením bude zajištěn stálý přínos, přísun lidí ke konzumaci. Což samozřejmě zní naprosto lidově řečeno ujetě, což naprosto chápu, pochopitelně. Tady je potřeba, aby si každý k tomu zaujal své vlastní stanovisko a já to prezentuju čistě jenom jako názor nebo jako informaci určitou, nic víc, nic míň. Zajímavé je, a také na to upozorňuje Donald Marshall, je kolik, jak obrovské množství lidí se každý rok ve světě ztratí. Nenávratně ztratí. Znamená to, že jsou nezvěstní a nikdy se ti lidé nenajdou. Jde prý o obrovská čísla takto pohřešovaných jedinců. A existuje poměrně velké množství informátorů, kteří právě hovoří o tom, že valná většina tady těchto zmizelých jedinců končí v podzemních základnách, kde bohužel jejich organismus slouží k různým experimentům, k různým experimentálním praktikám, anebo tito lidé ve finále skončí jako potrava pro jiný živočišný, zjevně mimozemský a agresivní dravčí druh inteligence. Tady v tomto ohledu bych poukázal na datový zdroj, který se jmenuje, je to publikace, která se jmenuje Tadalsi Wars, od člověka, který se prezentuje pod pseudonymem Branton. A tady tento člověk, tento informátor Branton, tvrdí, že nejen, a to nejen zdůrazňují, šedí mimozemšťané, čili Grace Entity, dlouhou dobu manipulují s lidskou DNA a praktikují, nebo se přinejmenším podílí na klonování lidí, nebo přímo praktikují klonování lidí. Speciálně pak vyprávění a vůbec tady ty příběhy kolem Grace Entity byly stělesněny i vizuálně prostřednictvím různých filmů a nebo dokonce i seriálů. Asi nejzajímavější z těch seriálů jsou Akta X od producenta režiséra Chrisa Cartera, kde se zajímavým a řekl bych až pozoruhodně informativním způsobem setkáváme jak s problematikou Grace šedých, tak s problematikou klonování, tak i s problematikou utajené vakcinace. tak i s problematikou mentální manipulace. A dokonce i s problematikou takzvaného sexuálního otroctví. A to je seriál, který přišel na světlo světa v 90. letech. Před nějakými 25 nebo kolikati lety. A předpokládám, že asi všichni, nebo skoro všichni, jste určitě tento seriál, nebo aspoň nějakou tu epizodu viděli. A skutečně třeba v souladu, nebo v kontextu, lépe řečeno, s tou koronavirovou problematikou a s tou problematikou očkování a potenciální manipulace přes vakcinační politiku, zkuste se podívat ještě jednou zpětně na ten seriál a uvidíte, a myslím, že mi dáte v tomhle zapravdu, jak výrazně nadčasové prvky, informativní nadčasové prvky v těch jednotlivých epizodách jsou uváděny. Jako kdyby ten člověk, který nebo ty lidé, kteří stáli za výrobou tady tohoto kultovního seriálu, byli poměrně hodně dobře informováni, co se týče tady těchto různých témat. A možná tam byla snaha informovat veřejnost prostřednictvím zasunutých klíčových informací, které se jako červená nit táhnou na pozadí těch jednotlivých epizod. Zajímavé je, že Chris Carter režíroval jiný kultovní seriál Millennium, kde bych řekl, ta mentální a psychická manipulace s lidmi anebo se skupinami lidí, které jsou takto doslova do písmene dohnání až k různým brutálním skutkům a činům, je ještě více okatá. Je tam na to ještě více poukázáno. Zajímavé je, že ten Chris Carter ještě natočil jeden seriál. Mě ten název teď poměrně, který je u nás víceméně neznámý. A která se jmenuje Zlá říše, nebo tak nějak, něco v tom celém smyslu. A jedná se o, vlastně o tom seriálu, se vlastně hovoří o paralelní realitě, o civilizaci, lidské civilizaci v paralelní realitě, kde v podstatě funguje orwellovský svět, doslova a do písmene. A teď jsou tam popisovány různé interakce mezi tou naší realitou a tou paralelní realitou. A zase tady lze vysledovat výrazně nadčasové, důležité nadčasové informativní prvky. Když bychom se podívali do knižní oblasti v souvislosti s entitami Grace a s jejich možným propojením na Deep State na této planetě, tak určitě bychom měli zmínit knihu, která se nazývá Velký podvod, která popisuje příběh Betty a Barneye Hillových z 60. let 20. století, kteří byli uneseni a zjevně nejednou, přičemž na nich byly prováděny různé fyziologické, ale i psychické, mentální experimenty. V té publikaci Velký podvod se hovoří o provázané kontinuitě, jakési alianci mimozemské inteligence Grace s plazími reptiliánskými formami entit a ilumináckými organizacemi na této planetě. jedním z prvních informátorů, který veřejnost o existenci vojenské podzemní základny Dallas v Novém Mexiku upozornil, byl americký podnikatel. Já bych tě poprosil, Pavliku, o další fotku, jestli tě můžu poprosit. Ano, děkuji, byl americký podnikatel Paul Benevich, který tvrdil, že Dalsy je v podstatě rozsáhlým podzemním nadčasovým výzkumným zařízením, kde se provádí široké spektrum experimentací na lidském organismu nebo na lidských organismech, na lidech, a který, přičemž ta základna je řízena na základě dohody a kooperace mezi Deep State, naším Deep State a agresivními mimozemskými entitami. Benevich hovoří o tom, že lidé na této základně jsou ovládáni pomocí takových zvláštních elektromagnetických zařízení. Ano. Určitě ty materiály od Beneviche stojí za prostudování. Stejně tak, jako Dallas Wars od Brentna. Pak bych chtěl upozornit na materiály od Phila Schneidera nebo Billa Coopera, kteří napsali své knihy na toto téma, sdíleli poměrně velké množství přednášek s lidmi z řad široké veřejnosti, se kterými se dělili o své osobité přímé zkušenosti, které přímo souvisely s technikou nelokální dálkově řízené manipulace. Je zajímavé, že jak Schneider, tak Cooper zemřeli za velmi podivných, řekl bych až záhadných okolností. Ano. Takže samozřejmě tady tito lidé a mnozí další informátoři nám nastínují otázku, existují teda skutečně podzemní základny, a pak, že ano, tak co se vlastně v nich děje? Proč jsou podzemní? Proč musí být hluboko podzemní? Z jakého důvodu? A co se tam tedy odehrává? Ano. To, co je, bych řekl, opravdu, dám to do uvozovek, úžasné, ale v uvozovkách, je schopnost Deep State a všech tady těchto vzájemně koordinovaných a propojených obskurních společenství, jejich schopnost vytvářet mnoho různých druhů agent, pracující na manipulaci lidských mas, ale skutečně velkých lidských mas. Jako nástroj programování se používá celá řada věcí. Přes specifické nadpisy, slogany, memy, až po agenty provokatéry. Koncept existujících obětí ovládaných nelokálně na mentální úrovni, v podstatě bych řekl, že v současné době už není žádným tajemstvím. Konečně i americká CIA veřejně přiznala své taktiky nebo svou taktiku, která probíhá nebo která je realizovaná prakticky v kontextu s projekty MK Ultra nebo s projektem Bluebeard nebo s projektem Artichoke. Ve hře je také projekt Monarch, pochopitelně. Ale i projekt MK Naomi anebo projekt MK Delta. Tyto projekty jsou pochopitelně nelegální a využívají různé nástroje, jako jsou drogy, hypnoza, elektrošoková terapie, smyslová deprivace, izolace, slovní a sexuální zneužívání a další formy, které slouží vlastně k zlomení osobnosti dané oběti. V době, kdy, asi to bude relativní samozřejmě, ale když to porovnáme s tou současnou dobou, tak v době, kdy novinařina ještě nebyla tak manipulovaná a nebyla tak dalece pod kontrolou, bylo napsáno mnoho článků, ale i knih týkající se podobností mezi vládními, týkající se různých souvislostí mezi vládními sexuálními skandály, obchodováním s lidmi, nebo dokonce něčím, co bychom mohli nazvat sexuálním otroctvím. Mnohé z těchto materiálů jsou dodnes k dispozici na internetu a jsou to věci staré 40 let, 45 let, nebo třeba i 50 let. Jsou to materiály ve formě fotokopií, je se nachází v různých novinových archivech a podobně, ale samozřejmě je to o hledání, je to o čase, který je tomu potřeba věnovat určitá dávka samozřejmě energie. Už nějakou dobu existuje, což samozřejmě asi také všichni víte, existuje zákon o svobodném přístupu k informacím. Díky tady tomuto zákonu on mnohdy bývá tak trošičku jakoby bagatelizován, často bývá i, jakoby, nechci říkat zesměšňován, ale spochybňován. Na druhé straně vím z vlastní zkušenosti, že funguje a díky němu jsme schopni se dostat opravdu k mnoha zajímavým materiálům, ke kterým bychom se za normální okolnosti asi stále ještě těžko dostávali. A právě díky tady tomuto zákonu se veřejnost už kdysi dávno začala dozvídat o existenci operace Paperclip, která, tady jsme tomu věnovali několik dílů, která po druhé světové válce přivedla do Spojených států více jak 1000 minimálně německých vědců, aby se v USA účastnili experimentů a vývoje různých utajených technologií související s leteckým a raketovým průmyslem, ale tady je potřeba také zmínit, že tito kvazinacisté vlastně se podíleli na americké půdě i na vývoji různých mechanismů mentální a psychické kontroly lidí. Jenom bych chtěl připomenout, že ten projekt Paperclip byl schválen už někdy v roce 1946 agendou prezidenta Harryho Trumana. Z té operace Paperclip potom později vzešlo projekt Midnight Climax. V jeho rámci v podstatě byli nevinní lidé bez jejich vlastního vědomí vystavování vysokým dávkám LSD. No a tady ten projekt Midnight Climax potom transformoval do projektu MK Delta, který byl charakterizován širokým spektrem různorodých experimentálních výslechů, nebo byl charakterizován výzkumem metod, vyslýchacích metod. Ano, během kterých byly experimentálně zkoušeny různé typy drog. Asi by bylo dobré upozornit na to, že celá řada tady těchto bizarních aktivit, těchto experimentů, hlavně s těmi psychedelickými drogami, včetně LSD, probíhala na půdě Stanfordské univerzity a na Harvardu. Těch experimentů se účastnili takoví lidé, jako byl Timothy Lear, nebo Allen Ginsberg, nebo Keen Casey. Keen Casey potom později o tom napsal knihu One Flow Over Kukusnic, přelet nad kukačím hnízdem, a zorganizoval, dal dohromady komunitu hippie, známou jako Merry Pranksters, neboli Pranksters, neboli Veselí šprýmaři, která cestovala po Spojených státech, pořádala LSD večírky a tak dále. A samozřejmě lákala prostě do té své komunity děti a teenagery různé z řad prostého obyvatelstva. A prý tady tyto aktivity byly na pozadí financovány ze strany americké CIA. Asi bychom také měli zmínit Roberta Huntera, což je, nevím, jestli ještě žije, byl básník a textař skupiny Grateful Dead. A tady tento člověk byl studentem, který studoval na Stanfordu a kterému platili jisté organizace za to, za užívání LSD, různých houbiček a meskelinu. Bostonský mafián Whitney Bulgar uvedl, že byl během výkonu trestu v atlantské věznici v roce 1957 podroben týdenním injekcím LSD, kdy mu tedy byly podávány injekce s obsahem LSD v jakémsi týdenním cyklu. Lawrence Teeter, což byl advokát Sirhana Sirhana, tak Teeter věřil, že když Sirhan zabil Roberta F. Kennedyho, tak byl pod vlivem techniky ovládání mysli, dálkového ovládání mysli v rámci projektu MK Ultra. Ted Kaczynski, Unabomber, taky další nechvalně známý kriminálník a masový vrah ze Spojených států, uvedl, že během studií na Harvardu se osobně účastnil 200-hodinového experimentu ohledně kontroly mysli, dálkové kontroly mysli. Sám řekl, že tenkrát šlo o velmi brutální akce. Po skončení tady těchto experimentů trpěl Kaczynski takzvanou pohlavní dysforií a uvažoval dokonce o operaci změny svého pohlaví. Po svém zatčení pokračoval psaní knih o technologickém otroctví a úpadku lidské civilizace. Když jsme tady vyjmenovávali ty různé projekty, ve kterých probíhaly a zjevně ještě stále probíhají různé experimentace s ohledem na dálkové ovládání mysli, tak byl zmíněn i projekt Monarch. Tady ten projekt Monarch byl pojmenován podle druhu motýla, který se jmenuje Monarcha. V tomto ohledu je zajímavý výraz monarchové, jako monarchie a monarchové, přičemž tento výraz tím způsobem může tady s tím kořenovým názvem Monarch, podle toho motýla, podle toho projektu Monarch, také mít určitou souvislost. Ale to jsem trošičku odbočil. Motel Monarcha je typický tím, že geneticky předává informace o všech svých prožitých traumatických zkušenostech svým potomkům, a to z generace na generaci. Hovoříme tedy o takzvané traumatické paměti a schopnost disociace. Přičemž traumatická paměť a schopnost disociace jsou klíčovými složkami pro realizaci takzvaných sexuálních obětí. Aspekt disociace byl objeven již dříve, mnohem dříve, například u amerických indiánských kmenů, některých amerických indiánských kmenů, které se při lovu účastnili takzvaných traumatických rituálních tanců. Ano. S obskurními disociačními praktikami se můžeme setkávat třeba i v Indii, hlavně v historických dobách, kdy byly děti nuceni spávat na lůžku z řebíků a nebo prostě byly nuceni chodit po žavém uhlí. Dokonce i děti buddhistických jogínů byly učeny disociacím nebo byly učeni disociovat nebo se učili disociovat do takzvaného hypnotického tranzu. Ve skutečnosti sama za to, že všechny tyto praktiky mají hluboké kořeny v destruktivním okultismu a především zde na západě, asi možná s tím nebudete souhlasit samozřejmě, já to nechám otevřené, já jako s tím nějak nestotožňuji, ale hovoří se, že tady na západě tady ten destruktivní okultismus byl potom přetažen mnohem do hnutí, takzvaného hnutí New Age. Ano. Ale je to samozřejmě otázné. Rodiny iluminátů a aristokratické rody, to jejich, ta jejich jakoby kooperace a i genetické propojení vzájemně je jinak známé pod termínem, už tady ten termín několikrát zazněl, Black Nobility, neboli černá šlechta. A jedinci tady z těchto komunit si osvojovali tyto praktiky té mentální manipulace s posláním realizovat dvě základní věci nebo dvě základní ideje. Na pozadí, bohužel, je to velice smutné, ale je to tak, je stále agenda jakési tvorby, jakési nadřazené rasy. Hodně s tím souvisí i v době poválečné. Teď mi nevypadl ten cizí název, jak se to jmenuje. To jsou takové ty praktiky genetického šlechtění, spojené i dokonce s jakousi hybridizací za účelem vypěstování v lidech, nebo vypěstovat, nebo jakoby uvést do světa určitou komunitu lidí s výjimečnými mentálními, psychickými a eugenika se to jmenuje, a fyziologickými vlastnostmi. A když se podíváte i do oficiálního otevřeného internetu, to není nic, co by bylo utajováno, tak zjistíte, že problematikou eugeniky se zabývaly různé organizace v 50., 60., 70. letech 20. století. Dokonce i v současné době se neustále tady prostě bohužel prosakují tady tyto naprosto nemožné zvrácené aktivity. Čili bojí to na pozadí. Takže to je ta jedna ideologie, za kterou jaksi dlouhodobě stojí ta Black Nobility, černá šlechta. A tou druhou ideologií je snaha ovládnout svět, ovládnout naše životní prostředí, prostřednictvím úplné, asi bych řekl totální, nelokální, to znamená dálkově řízené kontroly mysli, čili kontroly mentálního aparátu lidských bytostí, a to všechno dohromady je zastřešeno terminologií takzvaného New World Order, neboli nového světového řádu. Ano. Pavlíku, kolik je hodin, prosím tě, pěkně?
No, máme skoro už půl jedenáctý, člověče.
Tak já bych dal písničku krátkou a pak bych pokračoval dál, jestli dovolíš, jo?
No, samozřejmě dáme písničku.
Já se potřebuji trošku napít, víš? Nechci tady cumlat něco, když mluvím, je to neslušný.
Otázky žádný tu nevidím, Jardo, lidé patrně poslouchají. Docela velké množství.
Možná už to vyply, opravdu jako téma velice nepříjemné.
Je to v pohodě. No a já bych teda dal jednu písničku a 3,5 minuty a potom se uvidí. Pokud budou otázky nebo telefon, tak určitě to vezmeš, pokud nepojedeš dál, jo? Je to tak,
jasně. Ukladám.
si vybrat peklo nebo nebe. Zrcadle schladnou odraz sami sebe.
No a jedna posluchačka už volá. Jardo, předpokládám, že můžeme vzít do vysílání jeden dotaz nebo příběh nějaký. Ano, takže jste ve vysílání teď. Můžete mluvit, prosím.
Dobrý večer. Chci pozdravit pana Chvátala i vás. A chtěla bych vám jenom říct příběh, kdy opravdu jsem se setkala s reptiliánem a změnilo mi to celý život. Vlastně v tom, že jsem pochopila, že opravdu nic není nemožný. A říkala jsem si, že to snad ani není možný, že i u nás tyhle ty bytosti jsou. Prostě ovňovala mýho kamaráda, přišel za mnou a řekl mi, že nemůže spát, že si myslí, že je nejsilnější na celém světě a že za týden zhubl 6 kilo a že vůbec nemůže spát, že je přetlakovaný, že nejvíce má dělat. A já jsem se tehdy učila u pana Dragomireckýho hlubinou a reaktivní psychoterapii, kdy se pracovala i s přichtělenýma dušema. A já jsem si myslela, že teda je tam u něj nějaká přichtělená duše, tak jsem zkusila jakoby přesně komunikovat s tou duší, jsem si myslela. No a on říká, hele, on se ti směje, on říká, že jsi prostě čert a že se s tebou vůbec nemůže bavit. Dobře, přestalo to. A potom mě najednou napadlo, že bych ho mohl chytit za ruce a dívat se mu do očí, jak se to dělá u rodinných konstelací. Tehdy vždycky cítíte vlastně emoce, co ten člověk prožívá. No tak jsem to udělala a najednou jsem dostala obrovskou ránu na solár, takže jsem ho musela rychle pustit. A jak jsem ho pustila a sklánila jsem se dolů, tak jsem na mžik uviděla něco. Viděla jsem to jenom po ramena. Bylo to zelený, mělo to povrch kůže na obličeji, ono se říká, že mají šupiny, ale on měl jakoby jako ropucha, jakoby boláky, ale já nějakým způsobem věděla, že to je jeho struktura kůže, že to není, že by byl nemocný. Mm-hmm. Plus oči měl takový jako plochý nos a oči měl jako kočka, ty zorničky. Ano. Ale já jsem vůbec tehdy netušila, že něco takového existuje. Takže přesně. Jemu jsem to ani neřekla, řekla jsem to jenom kamarádce, ale myslela jsem si, že jsem prostě cvok, že jsem měla vidiny. No a potom jsem šla na nějaký další kurz tý hlubinný abraktivní psychoterapie a tam jsme se vyprávěli příběhy. No a tak jsem jim tohleto řekla a oni říkali, neblbně, to existuje, najdi si to na internetu, jsou různý druhy, takže jsem se podívala na internet a nejblíž tomu byla popsaná nějaká rasa X-Hums. Ale od té doby už jsem ji nenašla. Tak, ale bylo zvláštní, že ten kamarád za nějakou dobu, když jsem ho potkala, tak mi začal vyprávět, že najednou ví věci, který, jakože mi to ani říkat nemůže, protože bych to nepochopila. Já říkám, tak to zkus, tak mi... Teď začal něco malovat, týkalo se to vlastně jakoby vzniku života. Já jsem tehdy četla knížku Květ života a tam některé ty věci právě v tom byly, on to nikdy nečetl, ale tam ty věci byly a říkám, to znám, ale on to začal rozvíjet dál a dál a on mi říká, víš co, to jsou věci, já to prostě vím, ale nevím, jakým způsobem jsem to zjistil, ale prostě vím. A teďka mi to začal dál, ještě říkám, tak to už nechápu, to už nevím. Ale bylo ještě k tomu zvláštní to, že když jsem se po nějaký době ho zeptala a chtěla jsem vyprávět, co se vlastně stalo, tak on si to vůbec nepamatoval. Vůbec. Ano, jako kdyby mu to vymazalo paměť. A ještě zvláštní bylo, že ten reptilián, jako když jsem dostala tu ráno ten solar a šla jsem dolů, že on jakoby prostoupil jeho tělem, jako kdyby vystoupil. A já jsem právě si chtěla něco víc zjistit o těch bytostech, tak jsem šla tehdy, u nás je taková prodejná knih u Jodyho, šla jsem dolů a ptám se pána, chtěla bych vědět něco o reptiliánech. A pán se začal smát, říkal, jasně, ty najdete, uvidíte v ultrafiovém světle a blablabla. A já jsem mu začala vyprávět ten příběh, co se stal mně. A on mi říkal, tak tohleto jsem ještě neslyšel. Ale v té knížce jsem se dozvěděla, že oni dokážou to svoje tělo rozmělnit na buněční úrovni. A to mi právě potvrdilo to, co já jsem viděla, že on vlastně skrze něj vystoupil a ukázal se mi. Ale podstatný bylo, že on už od té doby mohl spát, i když já jsem vlastně neudělala vůbec nic. On se mi jenom ukázal, i když já jsem si říkala, proč se zrovna mě ukázal. Ale zase dočetla jsem se v jiný knížce, že se někdy stane, že se vám jakoby otevře to vědomí a že díky tomu to dokážete vidět. Mm-hmm. Tak jsem se jenom chtěla svěřit s takovou příhodou. Stalo se to asi před 7 lety, ale můžu říct, samozřejmě, když to někomu vyprávím, tak chtějí důkaz a já říkám, já vám prostě důkaz nemůžu dát. Já jsem si ho v tu chvíli jsem neřekla, počkej, já se tě vyfotím. To prostě tak to je. A mě to tak nesmírně změnilo život, že všechno, co se odehrává v těch podzemích a že tyhle ty bytosti tady jsou, akorát člověku nedojde, že by se to mohlo dít i u nás. My jsme taková malá zemička a že mu tomu reptiliánovi stojí nějaký člověk za to, aby ho ovlivňoval. On teda kdysi měl autohavárii. A on mi potom vyprávěl, že měl pocit, jako kdyby měl v sobě dvě duše. Jako kdyby do ní něco vstoupilo. A je pravda, že on byl celý život průserář. Celý život prostě všechno špatně. A ono, co jsem se dočetla, tak tyhle ty bytosti ovlivňují lidi, nebo najdou si takovýhle lidi, ze kterých potom čerpají tu životní sílu díky tomu, že je natolik ovlivňují vlastně jejich myšlení a chování, že ty lidi jsou pořád v průšvihách a pořád musí něco řešit, pořád se trápí a díky tomu oni z nich získávají tu životní energii.
Přesně tak.
Tak s tím jsem se jenom chtěla svěřit, že to opravdu existuje i u nás. A že to opravdu, a potom jsem se setkala ještě s další osobou, ale to, kterou ovlivňovali, ale ona se léčila na psychiatrii a nikdo jí nevěřil, samozřejmě. Tak jenom, že já jsem to opravdu viděla na vlastní oči.
A můžu se zeptat, kam zmizel potom ten reptilián?
To nevím. Já jsem ho viděla opravdu na tu chvíli, jak jsem se ohýbala dolů, tak jsem zahlídla něco, ono to vystoupilo a stačila jsem to zahlídnout jenom po ramena. ale kam zmizel, to fakt nevím, to nevím.
Dobře, tak jo.
Já jsem si myslela, že jsem to neviděla, že to byla jenom, že jsem se zbláznila a to jsem opravdu nepila žádný alkohol, žádnou marihuanu, nic takového jsem sobě neměla. Jenom protože se zajímám tady o ty věci a učím se ty věci, tak on za mnou přišel, jestli bych nevěděla, co s tím. A ještě mi vyprávil, protože on se dokázal, ale neměl to pod kontrolou, od té havárie se jako odpoutával od těla a cestoval. Ale říkal, že to neuměl, že to neumí ovládnout, že to prostě přišlo najednou, zničil nic. A že teďka, jak byl přetlakovaný, jak prostě nemohl jíst, nemohl spát, nic. Takže se snažil ten přebytek energie jakoby zabalit do velký koule a odhodit jí. Ale když ji odhodil, tak do něj přišla ještě větší ta síla, ten přetlak. Takže to přestal dělat, protože se bál, že praskne. Že prostě, ale bylo zvláštní, že od tyhle tý chvíle on najednou spát mohl.
Ano.
Ale já si osobně myslím, že ho ovlivňuje doteďka. Pořád jo, se mu nedaří. Jo, pořád. Pořád. Tak to je jenom no, takový zážitek.
Zajímavé. Děkuju.
Děkujeme,
nashledanou. Tak Jardu, jestli k tomu chceš něco říci?
Zajímavé povídání.
No. A vidím, že jsi dost přitakával, že jako víš, o co jde asi. No, no. Chceš ještě nějak rozvinout, nechceš, jo? Dobře. No. Tak jo, takže patrně tady nic jiného asi, počkej, nějaký dotaz tak tady bude. Asi přišel. Ale. Tady mi píše, a to nevím, teda to je asi na hodně, hodně dlouhé povídání. Můžete se zeptat pana Chvátala na jogu, jak dalece je zreverzovaná, co je to učení? To je teda hodně obecný otázky, že? Jak dalece...
To nevím, co, jakou jogu se jedná, nebo...
No právě, to je velice obecný a široký otázky, takže... Pardon, na to asi nejsme schopni odpovědět, teda Jarda. Tak jo, konkretizujte, když tak přímo. No, a to je asi všechno, co tady je, Jardo.
Dobře, tak asi teda budu pokračovat dál. Asi ještě
moment, ještě vydrž. Ano, jasně, proč nejsou pořady. Ten jeden pořad tam skutečně není v archivu a to je z toho důvodu, že jsem měl ten zákaz tam, jo, takže... Možná někdy dodatečně ho tam šoupnu, ale není tam, takže není pravda, že tam nejsou všechny. Minulý už tam je, ale ten předtím tam není, myslím. Tak.
A čeho se to týká, nebo co to je?
Archiv, ne, archivu pořady, ano.
Se někdo ptal, jo?
Tak, co tady ještě máme? Posílám propovení, jak dáme, že... Tak to nevím, to jsou nějaký odkazy někam. Prosím, během pořadu neposílejte mi odkazy, je to takový víceméně asi k ničemu, protože já nejsem schopen to tam všechno nějak přečíst nebo zjistit to, co jde. Nemůžu to číst, jestli to vůbec za to stojí. Takže prosím, to ne. Ještě se kouknu tady, ne, nic tady není. Takže to asi vše, Jardo, můžu pokračovat dál.
Dobře, tak když se podíváme, třeba detailněji na ten program Monarch, to je asi takový nejzajímavější prvek, tak podle těch informací, které jsou sezbírány, tak tady ten program začíná vlastně, týká se to především dětí těch ilumináckých rodin a těch rodin, které jsou zapojeny aktivně do činnosti těch různých okultních spolků a společenství, tak začíná v podstatě už v raném dětství, kde tedy na těch dětech jsou bohužel používány různé, já to tady nebudu ani jmenovat, různé násilné praktiky, které mají za úkol rozpoltit mysl toho dítěte a dále mají za úkol, že to rozpolcení potom generuje takzvané bariéry amnézie, amnestické bariéry, s tím, že se začne tvořit to, co bychom mohli nazvat alter egem, neboli takzvaný motýlí, ve hře takzvaný motýlí efekt. postupně je takové dítě testováno, zda dokáže disociovat natolik, aby potom mohlo být zařazeno podle určitých dispozic nebo predispozic do dalších konkrétních programů. Takový člověk se musí naučit přiřazovat identické předměty, a to už jako v útlém dětství, ještě předtím, než v podstatě se takový tvor naučí mluvit. A to proto, aby si mysli začalo vytvářet takzvané zrcadlové obrazy. Přičemž tady tyhle rozbité zrcadlové obrazy jsou symbolem nebo ukazatelem toho, že mysl oběti se již definitivně rozpadla a je součástí, a pak je samozřejmě takový jedinec součástí, začne být součástí tzv. Elitního programu. So bohužel samozřejmě součástí jsou i různé sexuální praktiky. Například zase podle těch informací dívky prochází tzv. Školou půvabu, kde se učí určitému stylu oblékání, svádění, učí se, jak mají chodit, mluvit, dívat se na muže, používat oči k specifickému typu komunikace a tak podobně. CIA a MI6 pak využívají především vysloužilé programátory a různé násilnické typy k výciku mladých obětí, přičemž to bohužel, nebo tady v tomto případě asi je dobře, protože máme k dispozici dokumentační a důkazní materiál, většinou to bývá i natáčeno, jo, na video. Děti iluminátských rodin se také často učí, aby takzvaně neporušovali kruh, což je takový terminus technicus. Na podlaze je rozložena černá podložka s bílým kruhem. A dítě se učí zůstávat uvnitř toho bílého kruhu. Pakliže ten kruh opustí, pak samozřejmě bývá různě trestáno. A tady ten systém, ten mechanismus působení samozřejmě může trvat i hodiny. Ano. Často tady jsou potom využívány specifické termíny nebo specifické dny v roce, jako jsou narozeniny, jo, a tak dá svátek narozeniny a tak podobně, kde vlastně to rituální trauma se potencuje tady tímto, protože to dítě, ten jedinec si to spojuje se svými narozeninami. Používají se speciální zvukové vlny, akustické vlny, především k manipulaci podvědomí, kde se využívají různé systémy nervových drah člověka. Jsou využívány čtyři základní typy mozkových vln, alfa, beta, delta a theta, přičemž projekt Monarch disponuje programem, speciálním programem, který využívá, nebo který je nenášen, nebo využívá každou z těchto čtyř typů vln. Takzvaný alfa program je založen na cílené agendě, například na programování prostřednictvím různých symbolů, prostřednictvím různých memů, různých grafických log, obrázků a tak dále. Beta program se týká sexuálního programování, delta program potom sebou nese programování různých speciálních agentů nebo lidí určených pro nějakou specifickou špionážní činnost, nebo jsou do toho zařazení i různé komunity vojáků u různých druhů vojsk a tak dále. Theta program je potom spojován s takovým specializovaným psychickým programováním. Do těl obětí bývají také implantovány poměrně hodně zdokonalené sledovací identifikační implantáty, nebo chcete-li mikročipy. Často tady tyto technologie bývají ve spojení se značkou ABM. Pokud byste se chtěli dozvědět více informací tady na toto téma, tak se na YouTube si najděte čtyřdílný seriál právě od toho Davida Donalda Marshalla. Ten seriál se jmenuje Illuminati Clone Tells All a má to čtyři části. Ano. A já říkám, je pozoruhodné, že na tom YouTube to je normálně stále k dispozici. Jo. A jsou tam k dispozici ještě jiná videa tady na toto téma. John Gittinger. John Gittinger, takový další zvláštní člověk, byl za druhé světové války poručíkem námořnictva a specializoval se na vyhodnocování osobností. A v 50. letech se Gittinger připojil k programu MK Ultra a potom pracoval i pro projekt Monarch. A tady tento člověk vyvinul takový velice specifický systém hodnocení osobnosti, který slouží dodnes k hodnocení a předvídání lidského chování v dospělosti u dítěte. Test je rozdělen do tří částí nebo tří kategorií na internalizační, flexibilní a adoptivní. A tady díky, říká se tedy, nebo praví se, že díky tady tomuto hodnocení bylo potom možné předpovědět, zda se třeba z dítěte stane počítačový programátor nebo nějaký bavič v showbiznise, nebo nějaký špion, nebo prostě nějaký násilná osobnost, anebo člověk s jinými dispozicemi platnými, nebo které by byly přínosem pro různé zpravodajské agentury. Tady tyto určené, nebo dopředu určené role v rámci agendy Illuminátů jsou známé pod výrazem SPINS. SPINS, SPINS. A CIA speciálně úzce spolupracuje s takzvaným Tavistock institutem, který je tady do tady těchto různých aktivit také poměrně velmi úzce zainteresován. Ví se, že tady v těchto různých dominujících rolích, nebo tady v těchto různých rolích dominují především politici, ale i třeba sportovci, umělci, církevní hodnostáři, nebo třeba i televizní komentátoři. Ano. Teď bych tady ještě dokončím.
Dobře.
Bych tady mohl uvést, nebo dal by se vyjmenovat Jim Morrison, David Crosby, Frank Zappa, John Phillips. To všichni byli děti vysoce postavených příslušníků americké armády a všichni tito lidé žili ve čtvrti, která se jmenuje Laurel Canyon. A tady v této čtvrti kdysi sídlila takzvaná fotografická agentura letectva, amerického letectva. A ve vojenské základně nebo v armádní základně Hollywood Hills například dodnes žije jakýsi Jared Leto, což je herec a vůdce jednoho z velmi brutálních kultů. Ano, a dobře se podívejte tady na tu fotografii toho Jareda Leta. Nic proti této osobě, ale já, když jsem se na něho podíval poprvně, tak jsem si připomněl informace o Luciferovi. Že to byl krásný člověk, pohledný člověk, vysoce inteligentní, s modrýma očima a tak dále, a tak dále, a tak dále. A protože platí pravidlo, že frekvence nitra člověka, to morfogenetické pole, se profiluje i do fyziognomie, to znamená do fyziologického konstitutu, především co se týče obličeje, té obličeje části, tak si myslím, že tady tato fotografie je v mnoha ohledech hodně, hodně vypovídající. Ano.
Dobře. Jardo, můžu vzít telefon?
Ano.
Tak, už čeká dlouho posluchač. Tak hezký večer, prosím, můžete mluvit.
No, dobrý večer, já vás zdravím z Krušný hor. Já bych měl takový dotaz ohledně k tomu tématu. Asi před 14 lety byla taková kuřecká kauza s dvouma chlapci, Jakubem a Ondřejem. Tehdy bylo 8 a 10 let. A jakési Barbory Šperlové, které bylo 43 a která jakoby, to třeba má to, jakoby českou veřejnost. A já kdykoliv slyším o projektu Monarch, tak se vždycky vybavím tuhle kauzu. Tak jestli bych k tomu něco říct teda.
Mm-hmm. Tak já ty kuřimské kauze toho moc nevím, jenom to asi, co ví i pan posluchač nebo tazatel, co se psalo v médiích, jo, různě, a přiznám se, že jsem se té kauze nějak zvlášť jakoby nevěnoval, ale otázkou je samozřejmě, co se tam v skutečnosti dělo, jako jo, někde na tom pozadí. Ale obávám se, že asi...
Jenom teda chci upřesnit, jakoby ta Anička, ta jako vystupovala jako 13-letá, pak to byl jakože Adam, pak to bylo 40-let, nikdo vlastně nevěděl, jestli to děvče nebo muž, jakoby
ano,
opravdu...
Ano.
A ty chlapečky týdali, že oni jakoby objevili úplně náhodou ty chůvičky, že tam museli lidi vlastně výkali, jako vlastně to odpovídá...
Ano, odpovídá to tomu vzorci, přesně tak, jako podle toho, jak to je popsáno, jak to odpovídá tomu vzorci toho programování, jo? Což samozřejmě tady je úplně šílený, že? To jako to normální člověk prostě nepochopí.
Asi, že intuitivně cítím, že to je přesně tohle, o čem vy vyprávíte.
Ano. No a právě tady ten Jared Leto se prostřednictvím děkujeme, se prostřednictvím toho svého kultu hodně údajně podílel na vlastně na takové té agendě, kdy jaksi různí teenageři byli lákáni a vlastně byla u nich vytvářena závislost na rockové hudbě a ve spojení s tou komunitou těch rockerů a podobně i na drogách. Ano. A obskurní tady na tom je prostě to drsné tady na tom je, že ten Leto v rámci té konkrétní komunity nebo toho kultu to dělali vědomně prostě a s největší pravděpodobností pochopitelně byli řízeni nějakým způsobem ze zhora, třeba i z nějaké té vládní anebo vládní úrovně anebo úrovně těch různých zpravodajských služeb. Ano. Ví se o tom, že Woodstock byl možný nebo byl realizovatelný jedině díky tomu, že byl schválen a také rámcově financován New Yorkským guvernérem Nelsonem Rockefellerem. Ano. To je prostě další věc, která vyplynula na povrch už před x prostě lety. Z toho všeho, když to uvedeme trošičku do té obecné roviny, tak vidíme tady platformu nebo panorama poměrně velkého množství různých psychologických operací zaměřených na mentální manipulaci poměrně mladých lidí s cílem skrytým způsobem prosazovat nebo prosadit kulturní změnu ve společnosti. Jakousi kulturní změnu ve společnosti, ale změnu, která je charakterizována dekadentními procesy, dekadentními společenskými projevy. Ano. A to je, se domnívám, poměrně velmi vážná věc a myslím si, že tady mohou sehrát velmi důležitou roli právě rodiny a výchova dětí v rodinách, kdy ta rodina by měla působit jako přirozený ochranný a ochraňující element, pozitivně ochraňující prvek, s tím, že vlastně ty děti by vhodným způsobem přiměřeně samozřejmě věku, měly být seznamovány s tím, jak funguje ve skutečnosti pozadí tady té naší lidské společnosti, jaká nebezpečí prostě číhají venku, jakým způsobem lze těmto nebezpečím čelit, nebo respektive jakým způsobem je možné se jim vyhnout, jakým způsobem je možné maximálně eliminovat vlivy, tedy vlivy doteků Gorgony, těch psychopatických, sociálně kulturních doteků toho, co bychom nazvali tou Gorgonou, to znamená tou meduzou, s těmi hady prostě, tak aby to ušknutí neproběhlo, anebo když už proběhne, tak aby proběhlo s co nejmenšími následky a důsledky na osobnosti, psychologickém a mentálním profilu toho či onoho mladého člověka. A to si myslím, že je v současné době jeden z velmi a velmi důležitých jaksi témat, kterým by se lidé vážně měli věnovat a prakticky by se měli do té prevence samozřejmě také zapojit v rámci toho přirozeného a samozřejmě řekl bych i jakoby přirozeného, ale samozřejmě i takového toho mechanismu rodinného s těmi hlubokými duchovními základy, které tvoří vlastně tu naši společnost na té přirozené úrovni tvůrčí duchovní komunity. Tak jako tady já vidím prostě cestu a samozřejmě ta informovanost tady je v tomto ohledu velice, velice, velice důležitá, protože jak vidíte, tak je tu poměrně velké množství lidí, kteří si bohužel prošli tady tímto martýriem už od útlého dětského věku a my se ani nedokážeme vůbec představit, čím vším si ti lidé prostě procházeli. A potom buď to neustáli a pak to končí většinou nějakou drogovou závislostí nebo sebevraždami a podobně. A vidíte, že třeba v tom showbiznisu jich není málo. A nebo se ti lidé z toho dokázali nějakým způsobem dostat. A jak potom uvidíte v další části za týden, tak o tom napsali mnoho knih, které ale nejsou nějak preferovány nebo není o nich diskutováno, protože ten systém nemá zájem, aby veřejnost o těchto knihách věděli, protože aby se četli, protože ty knihy jsou zpovědí vlastně celoživotních zážitků a prožitků a traumat, kterými si ty lidi prošli a oni chtějí varovat v podstatě těmi knihami nebo prostřednictvím těch svých životních příběhů jiné lidi, jiné komunity, aby do toho nespadly tak prostě jako oni. Jo? V tom druhém dílu vám ukážu fotografii Britney Spears, která byla jednou z mnoha obětí tady tohoto systému mentálního programování a která, když potom začala opakovaně upadat do alkoholických závislostí, tak se opakovaně léčila v různých institucích prostě a při jedné takové terapii prostě při tom léčení utekla z toho zařízení, chtěla se nechat ostříhat dohola, což vlastně ta kadeřnice to neudělala, takže ona jí tam ukradla prostě nůžky a sama se prostě doslova do písmene oholila. Pak si na čelo napsala 666 číslo a pomateně běhala prostě v okolí toho zařízení léčebného s červenými vidlemi v ruce a prohlašovala se za antikrista. Jo? A toto je vlastně patologický projev hluboce rozvrácené, zdisociované osobnosti. Je to vlastně oběť, jo, ten člověk, oběť systému, jo, protože ona třeba, jak tak jako mnozí ostatní, do toho spadly už jako děti. A nejhorší na tom je, že ten mladý člověk se nemá možnost se jak bránit. Prostě, jo? A pak z toho prostě vzejde takové to smutné, taková to smutná osudovost. A jak říkám, ti lidi ve velké většině případů se z toho nikdy pořádně nespamatují. Já nevím, kolik už máme hodin, a ono to nám to asi vychází akorát, že?
Pardon, máme už skoro 11 minutu. Mhm. Mhm. Takže to asi, Jardo, ukončíme. Příště budeme pokračovat. Skončili
jsme. Ty jsi tam byl zabraný do něčeho teď konci.
Ne, já jsem měl vypnout mikrofon a jenom se to nemohl najít.
Jo.
A jestli vypínám mikrofon, aby do toho nefunil nebo nekašlal nebo něco. Takže to necháme naposled. Máme tady...
No já nevím, jako jestli jako budou tím jako v tom chtít pokračovat, protože je to opravdu velice nepříjemné téma. Jo, a i mně se třeba jako o těch věcech nehovoří jako samozřejmě vůbec dobře. Je to, ale tak já nevím, možná tak zase to... na druhou stranu je to důležité asi. No,
přesně tak, je třeba všechno vědět, ze všeho si udělat obrázek. Nedá se prostě jen skrývat, jo, protože stejně to nakonec vyleze na povrch a je to ještě horší kolikrát pak. Tak jo, Jardo, máme asi 5 obrázků, co jsme probrali.
Zbytek
necháme na příště. Ano, přesně tak. Takže příští týden Gorgona druhá část bude a zase tam budou ty obrázky, které tu máme teď. Tak dobrý. Mějte se hezký večer a zítra bude v prezidentském studiu u mě zase Miroslav Zelenka. Jardo, s tebou se loučím. Hezký večer.
Taky ahoj, nasvánou.
Tak a s ostatníma samozřejmě taktéž. Mějte se moc hezky.